Вы слухаете Радио Свобода. Концерты еще недавно забороненных выканавцев дают подставы говорить про скасование так званого «черного списку» белорусских музыков. Где наступает творчая отлига и как долго она протягнется? Нарешті, какую позицию повинен занять сегодня человек, что працует у айчинном шоу-бизнесе? Это питание у передачи «Свобода без гальштуков» обмерковывают музыка, спевак Змитер Ватюшкевич и продюсер, керовник музычного лейблу БМА Групп Віталь Супранович. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Добрый день.
Добрый день.
Дык ці сапраўды гэты чорны спіс скасаваны? Ці сапраўды наступае свабода творчасці? Віталь.
Ну, можна было б сказаць, што ён не скасаваны, а можа быць скарэктаваны, таму што ўсё ж такі не ўсе яшчэ музыкі могуць выступаць, і не толькі беларускія музыкі не могуць выступаць, але ёсць і некалькі расійскіх выканаўцаў, якія ўжо некалькі год не выступаюць у Беларусі. Але, канешне, ўжо вот апошні час, калі гурты Крама, Нейразюбель пачалі граць легальныя канцэрты з рэкламы, можна сказаць, што ну спіс ён як бы існуе, але ён на Воно, что трошку скорректованы.
Змітер, а вы зауважили некие прикметы отлиги?
Некие прикметы отлиги заўсёды можно зауважить, коли так приглядаться. Раней, коли робили подпольные концерты, звычайно были телефонование нигде там, неведомо откуль, там, с горвыканкама, из, может, из какой конторы, и просили господаров, там, кавярни некой, не займаться непотребными справами. Зараз такого немашика, и тому подпольный концерт организовать у Менску зараз в принципе махчыма. Гэта ўжо адліга. Толькі ніхто не кажа, што вось у некі момант, ну, ёсць такая рызыка, што павагуцца некія там хлопцы ў масках ці там пакладуць публіку людзей спакойных. Апошні канцэрт не быў не так даўно, і я кажу: "Ну, паглядзіце на сябе, ці падобныя вы на экстрэмістаў?" А там былі такія досыць спакойныя людзі розных узростаў.
Вось гэты чорны спіс. Ці сапраўды ён існаваў, ці вы яго хто-небудзь бачылі? Гэта што, вусны спіс, напісаны? Як яго можна было ўвогуле адчуць і зразумець?
Яго можна было адчуць, калі ты плануеш канцэрт, ці канцэрт там, ці ў дзень канцэрта, ці за некалькі дзён да канцэрта адмяняецца па нейкім прычынам. Сыходзячы з гэтага, зразумела, што гэта музыка знаходзіцца ў чорных спісах, альбо калі гурты спачатку гучаць на радыё, граюць канцэрты, а потым раптоўна ўзнікаюць праблемы, знікаюць
электрычнасць.
Да, то зразумела, што нешта змянілася, што гэты спіс нейкі ёсць.
Як вы адчулі існаванне чорнага спіса?
Ну, гэта было 2.5 года назад, можна сказаць, 8 сакавіка 2011 года быў апошні афіцыйны канцэрт. Пасля былі канцэрты ўжо неафіцыйны, можна было нейкім чынам зрабіць канцэрт зачынены па запрашальніках, як гэта было з прэзентацыі шведскага альбому. Усе астатнія канцэрты, яны закрываліся проста. Мы рыхтавалі афішы, і ў некі момант кіраўніцтва залу казала, што ў іх тэрміновы рэмонт, сантэхніка ці яшчэ нешта там, у іх праблема раптам наставала. Гэта началася только Менску. Пасля, приехавши в родную свою Берозовку, директор Дома культуры мне сказал: "Змітер, до нас пришла бумажка. Вы там так само есть?" Приходили некие люди, пытались, что я спевал на минулых концертах. Гэта паперка, ёстик, разосланная во все домы культуры Беларуси, под яким это там грифом сакрэтна ці непажадана для службового знаўкарыстання. У той самой Берозовцы я до гэтага не могу организовать жадного концерта.
А як гэты чорный спіс просто так ж нічога ж не паўставал? Напэўна ж, напярэдадні каб унесці ў яго таго ці іншую музыку, была нейкая цэнзура тэксту песен, ці нават цэнзура самой асобы, яго погляду учынкаў, што перадусім станавілася падставай занясення ў гэты чорны спіс.
Я актыўна ўдзельнічаў у выбарах як вядоўца, як музыка, як удзельнік ініцыятыўнай групы Владзіміра Некляева. Гэта было б, я думаю, што прычынай. Былі артысты, якія ўнесены ў гэты спіс, якія не ўдзельнічалі. Яны дэкларавалі свой нейтралітэт на працягу ўсіх гэтых выбарных дзён, і яны таксама трапілі. І таму я думаю, што іхнае ўдзел у выбарах ці ўдзел не маюць значэння. Тут проста важна творчая пазіцыя, іхная незалежная пазіцыя нават. Магу казаць і пра Вольскага, і пра Нейрадзюбель. Міхалов нават у час выбараў ён не ўдзельнічаў. Ён сказаў пасля выбараў, што ён галасаваў за Некляева, і толькі пасля таго, як яны прадалі ўсе квіткі па ўсёй Беларусі, вось на гэта клубы, гэта быў першы такі выпадак, калі тысячныя залы, якія ёсць у такіх невялічкіх гарадах, як Ліда ці Бабруйск, былі ўсе прададзеныя. І ў гэты момант Міхалок пачаў казаць пра вось свае прыхільнасці палітычныя. І гэта было таксама прычынай вось таго, што ён быў асабіста ўнесены ў гэты спіс.
Міхалок застаецца па-за межамі Беларусі. Нейра Дубель краму НРМ амніставалі. Вас амніставалі?
Ну, кажуць, што я таксама адмарозак. Вось гэта... вось гэта... мне бы вельмі хацелася, каб ўсё ж такі была магчымасць на Беларусі выступаць афіцыйна, таму што асноўная моя задача, я спяваю па-беларуску, і мэтавая аўдыторыя беларусы. Не толькі беларусы ў Амерыцы ці ў Антверпене ці ў Варшаве, ў Празе, а беларусы, якія жывуць у Осіповічах, у Лідзе, у Валкавыску, у Мінску таксама.
Да Віталя, як быў працяг гэтай размовы. А за гэты час існавання гэтак званых чорных спісаў, а з якімі праблемамі стукнуліся вы як прадусары, чалавек, які арганізоўвае канцэрты? Якія канцэрты, якіх выканаўцаў сарвалі, наколькі зараз? Ці любы канцэрт вы можаце правесці ў Мінску?
Я першы хацеў дадаць, што існаванне чорных спісаў ускосна пацвердзіла і дзяржава, калі музыкі сутракаліся з Праліскоўскім, і той сказаў, што ўсё, вы як бы зараз ужо можаце выступаць, толькі не лезці ў палітыку. І пасля гэтага музыкі змаглі выступаць. У прынцыпе, вось гэтым фактам таксама пацвярджаецца, што ну на дзяржаўным узроўні прызнаваліся гэтыя чорныя спісы. І яшчэ што цікава, што вот этой апошнія гады забаронаў яны прыпалі на час, калі ў Беларусі дзейнічаў закон па канцэртам, калі канцэрты не трэба было узгадняць, іх трэба было проста паведаміць. І вось што цікава, вось у гэты час, калі такая была поўная лібералізацыя вось гэтых дазволаў і адбываліся больш за ўсё вось гэтых адменаў канцэртаў. Я як прадусар, калі планую нейкі канцэрт, я ўсё ж такі стараюся даведвацца загадзя, якая ёсць сітуацыя, і ну у большасці выпадкаў нейкіх прыватных размовах, бо ну шмат дзе ёсць нейкія знаёмыя і сярод чыноўнікаў, якія таксама гатовыя параіць, сказаць. Сёння можна сказаць, што напэўна у нас былі спробы даведацца, ці можна праводзіць канцэрт Міцерава і Цюшкевіча, і ў прынцыпе пакуль вось гэтага не атрымлівалася. І нават мы спрабавалі падаць заявку на гэтую вуліцу пешаходную Карла Маркса, даць час выступіць Міцерава і Цюшкевічу. На гэтую заявку нават не прыйшло ніякага адказу.
Яны баяцца, што з Міцерава і Цюшкевіч будзе крычаць «Жыве Беларусь» і размахваць белым чырвоным
беларусцямі. Яны не могуць адмовіць яму там выступіць, таму што там можа выступіць любы музыка. То есть там таксама такі заяўляльны прынцып. То есть ты хочаш выступіць, ты як бы падаеш заявку, табе кажуць час, дзень, калі ты можаш прыйсці выступіць. Але вось гэтую заявку яны проста ігнаруюць.
Я хацеў бы ўсё ж такі пра гэты спіс больш шырока. У Беларусі мы як бы проста больш можа відавочна, мы сутыкаемся больш з людзьмі непасрэдна, песня такі, ну, лягчэйшы жанр, чым вершы. Таму што ў гэтым спісе той самы Бураўкін, той самы Барадулін, ці Некляеў, ці іншыя паэты, это тычыцца і палітыкаў, і грамадскіх дзеячоў, якія не маюць доступа да аўдыторыі.
Вы проста адно маленькае звяно,
так, мы проста гэта частка
цэнзуры і забароны.
Нам яшчэ пашанцавала, таму што як вось Дмітрий Дашкевіч сказаў, не калыма, і дзякуй Богу, таму што ў прынцыпе ж мы ж выязджаем, у прынцыпе мы ж недзе там гастралюем, некія падпольныя канцэрты, якія не радуюць артыста, ну можна сказаць, што артыст Вайцюшкевіч ці артыст Міхалок з Ляпісам Трубецкім адбывалі сваё такое ўнутранае маральнае пакаранне разам з Некляевым. Толькі з Некляева знялі гэтыя прыходы міліцэйскія і так далей. А нам ніхто не скажа, вось вы дазволеныя, таму што прыказ такога падпісанага са штэмпелем не было. І ў Беларусі, на жаль, ніколі не адбудзецца, што вось вы сёння вольныя. Ці адбудзецца, калі ўжо нам гэта не патрэбна. Ну, неяк мы ж прыжыліся з гэтымі забаронамі, неяк навучыліся жыць самастойна. Гэта вялікая пакута для артыста не мець доступу, тым больш на сваёй зямлі.
Ці не вернецца цэнзура ў бліжэйшы час? Ці не вернуцца гэтыя чорныя спісы? Ці можам мы разлічваць, што тая маленькая адліга, якая наступіла, ўсё ж ператворыцца ў вясну?
Ну, у прынцыпе, ўжо нешта змянілася, што частка гуртоў ўсё ж такі можа выступаць, і зараз засталося ўсё ж такі данесці ўладам, што гэта ненармальна і нонсэнс, што яшчэ існуюць музыкі, выканаўцы, якія не могуць граць у сябе ў краіне. Ну, і ўсё ж такі хочацца верыць, што гэтая думка дойдзе, што
все мы... будзе даносіць.
Ну, мы гэта пастаянна даносім.
І ваша думка, што цэнзура не вернецца?
Па-першае, у Беларусі ніхто нічога не ведае, што будзе заўтра, на сённяшні дзень. Пакуль існуе сённяшняя вось такая у нас сітуацыя. Шмат хто з тых удзельнікаў чорных спісаў і калі шырока казаць, палітычных, літаратурных, мастацкіх, яны ўжо прызвычаіліся да гэтага. Гэта не добра, таму што там мы сыходзім у падзямелле. Тым не менш, пакуль існуюць вось гэты паралельныя два светы, афіцыйны і неафіцыйны. І ёсць надзея на тое, што дзякуючы неафіцыйным вот этому руху дзяржава таксама трохі падглядае, ну, ўсё ж такі разумеюць, што для Беларусі вось гэты шлях ён, ну, такі блізкі. Тое, што мы робім.
Дзякуй вялікі за размову. Усё ж пакінем унутры сябе нейкі аптымізм і будзем верыць, што далей забароны на творчасць не будзе, што беларуская музыка знойдзе сваю публіку, свайго слухача, і што ў рэшце рэшт так будуць складвацца абставіны і дзяржава ў нейкай ступені так дапамагаць, што беларускія музыкі таксама ж бяруць поўную залю,
плошчу Каліноўскага ці Бангалор,
ці Бангалор, ці незалежны с Динамо.
У передачі «Свобода без гальштука» брали удел музыка, співак Змітер Ватюшкевич і продюсер Віталь Супранович. Вёў гутарку В'ячаслав Ракіцкий.